วัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2558ซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมจำเริญตันสมบุญ
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ในช่วงข่าวเรามีข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นสหรัฐที่ลงหนักท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนนอกจากนั้นยังมีเรื่องการโจมตีกลุ่ม ISโดยเครื่องบินโดรนของสหรัฐที่สามารถสังหารผู้นำอันดับ2ของ IS ได้นะครับและในช่วงบันเทิงวันนี้นะครับนอกจากจะมีการรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วเรายังจะคุยหนังเรื่อง Irrational Man ของผู้กำกับและนักเขียนวูดดี้อาร์เลนครับกับข่าวแรกเป็นข่าวที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับสืบเนื่องมาจากการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ที่ศาลพระพรหมเอราวัณนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนของ VOA ในกรุงเทพส่งรายงานกล่าวถึงการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยเพื่อทำให้ผู้คนคลายความกังวลทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงและตำรวจยังคงพยายามต่อไปที่จะตามให้เจอชายเสื้อเหลืองที่เชื่อว่าเป็นผู้ต้องสงสัยวางระเบิดในครั้งนี้ครับมีชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวเข้าพบตำรวจเองรวมถึงที่เจ้าหน้าที่เรียกตัวมาให้ข้อมูลแต่ว่าทั้งหมดนั้นให้ข้อมูลครบถ้วนและตำรวจไม่ได้ติดใจอะไรหลังจากนั้นนะครับส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่บอกครับว่าในช่วงมากกว่า6เดือนที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจีนนั้นเพิ่มมากกว่า2เท่านะครับคุณจำเริญมาอยู่ที่4ล้านคนและใช้เงินจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยคิดรวมกันแล้วถึง 5,400 ล้านดอลลาร์ครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหตุการณ์รุนแรงอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นบนรถไฟความเร็วสูงนะครับที่เดินทางจากอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ไปยังกรุงปารีสของฝรั่งเศสเกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นนี้เองมีรายงานนะครับว่ามีมือปืนนะครับซึ่งใช้อาวุธปืนอาก้าเป็นอาวุธรวมทั้งมีปืนพกอัตโนมัติแล้วก็มีมีดเนี่ยพยายามที่จะสังหารผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าถูกผู้โดยสารที่เป็นอเมริกัน2คนสามารถเข้าไปขัดขวางแล้วก็สยบความพยายามที่จะสังหารหมู่นั่นได้รายงานตอนนี้ยังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับเพราะว่าสื่อของฝรั่งเศสเนี่ยรายงานว่าคนอเมริกัน2คนที่เข้าไปขัดขวางมือปืนไม่ให้มีการสังหารหมู่บนรถไฟความเร็วสูงขบวนนี้เนี่ยเป็นนาวิกโยธินสหรัฐนอกเครื่องแบ
บ
แต่ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ได้ยืนยันว่า2คนเนี่ยเป็นนาวิกโยธินนอกเครื่องแบบจริงหรือไม่แต่เพียงแต่บอกว่ามีคนอเมริกันคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้หรือว่าขัดขวางกับมือปืนรายนี้นะครับมือปืนรายนี้ซึ่งถูกจับกุมแล้วตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของฝรั่งเศสจับกุมตัวได้นะครับเมื่อรถไฟไปถึงสถานีอาราสเนี่ยเป็นชายชาวโมร็อกโควัย26ปีรายงานบอกว่าอาวุธของเขาเนี่ยมีทั้งปืนอาก้ามีมีดมีปืนพกอัตโนมัติแล้วก็มีตลับกระสุนปืนด้วยฟังดูเหมือนกับหนังนะคุณรัตพลรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าคนอเมริกันที่อยู่บนขบวนดังกล่าวแล้วเข้าไปขัดขวางเนี่ยได้ยินเสียงเขาใส่อาวุธปืนแล้วขึ้นไกขึ้นสลักปืนในห้องน้ำก็เลยยืนขณะที่ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็เลยประจันหน้ากับมือปืนรายนี้เมื่อเขาออกมาแล้วก็เข้าไปขัดขวางแล้วก็สามารถที่จะสยบได้แต่ว่ารายงานก็บอกว่าคนอเมริกัน2คนเนี่ยคนหนึ่งบาดเจ็บถูกยิงคนหนึ่งเนี่ยถูกแทงนะครับผู้โดยสารบนรถขบวนนี้เนี่ยมีถึงประมาณ500กว่าคนด้วยกันไม่มีรายงานว่ามีคนอื่นได้รับบาดเจ็บผู้โดยสาร554คนไม่มีรายงานว่ามีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากคนอเมริกัน2คนนี้ขณะนี้คนที่ถูกจับกุมตัวเนี่ยยังไม่ยอมให้ปากคำอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่านักดนตรีมหัศไทยของฝรั่งเศสเนี่ยกล่าวยกย่องคนอเมริกัน2คนเนี่ยที่ช่วยขัดขวางหรือว่าสยบมือปืนนี้ได้ฝรั่งเศสเคยเป็นเป้าของเหตุการณ์รุนแรงมาก่อนแล้วถ้าผืดเราจำได้ก็คือการโจมตีที่สถานชาลีเอ็บโดนะครับแล้วก็การโจมตีตลาดของชาวยิวที่กรุงปารีสเมื่อเดือนมกราคมอีกด้านหนึ่งวันนี้เจ้าที่สหรัฐยืนยันว่าผู้นำ ระดับสูงอันดับ2ของกลุ่ม IS เนี่ยเชื่อว่าถูกสังหารโดยการโจมตีด้วยโดรนในอิรักเมื่อต้นสัปดาห์นี้ผู้นำระดับสูงของ IS คนที่ว่านี้ซึ่งเป็นนัมเบอร์2เนี่ยชื่อฮัจิมุตตาสนะครับซึ่งเป็นรองของอบูบักคาร์อัลบักดาดีความจริงแล้วก่อนหน้านี้เพนทากอนเนี่ยเคยรายงานมาก่อนว่าผู้นำระดับ2ของ IS ถูกสังหารเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ากลายเป็นการระบุคนผิดตัวแต่ว่ามีการยืนยันเมื่อวันนี้เองว่าผู้นำเบอร์2ถูกสังหารจริงโดยโดรนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ที่อิรักครับ
ครับเข้ามาที่สหรัฐบ้างนะครับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอลงรวมถึงเรื่องการเมืองของกรีซผสมกับความไม่แน่นอนว่าเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อใดนะครับทำให้มีแรงเทขายหุ้นอย่างรุนแรงในวันศุกร์นะครับดัชนีสำคัญของสหรัฐลดลง 3% เป็นอย่างน้อยขณะที่ผลกระทบนั้นส่งไปที่ยุโรปด้วยเพราะว่าหุ้นยุโรปก็ลงประมาณ 3% เอเชียก็ได้รับแรงกดดันเช่นกันนะครับขณะที่ราคาน้ำมันแตะระดับต่ำกว่า40ดอลลาร์ต่อแบเรลสำหรับน้ำมันที่ซื้อขายที่ตลาดในเม็กซ์เป็นการลดลงระหว่างวันแตะระดับต่ำกว่า40ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ6ปีนะครับรายงานเศรษฐกิจของจีนล่าสุดเนี่ยระบุว่าภาคอุตสาหกรรมของจีนกำลังหดตัวลงมากกว่าขยายตัวขณะเดียวกันที่กรีซนะครับนักลงทุนก็ยังไม่สบายใจเกี่ยวกับข่าวจากกรีซเพราะว่ารัฐบาลกรีซนั้นประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนหน้าครับคุณจำเริญ
ครับแรงกดดันอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียจะเป็นแรงกดดันด้านการทหารเพราะว่าตอนนี้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมในระดับสูงหลังจากที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการกลางด้านทหารนะครับสั่งว่าให้ทหารเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการประจันหน้าเหตุการณ์นี้ต่อเนื่องมาหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีมีรายงานว่ามีการยิงตอบโต้ยิงปืนใหญ่ยิงจรวดข้ามพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รายงานบอกว่าเกาหลีเหนือไม่พอใจที่เกาหลีใต้เนี่ยตั้งลำโพงโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็หันหน้าไปทางเกาหลีเหนือก็ยิงจรวดทำลายลำโพงเกาหลีใต้ก็ยิงปืนใหญ่ขนาดกระสุน155มิลลิเมตรโต้กลับไปยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่ว่าเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐกับเกาหลีใต้มีกิจกรรมซ้อมรบร่วมกันซึ่งก็มีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีการตัดสินใจระงับการซ้อมรบร่วมกันเพื่อไม่ให้เป็นการยั่วยุหรือยิ่งประจันหน้ากับเกาหลีเหนือครับคุณรัฐพล
ครับและเกี่ยวข้องกับเอเชียนะครับจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ที่กินบริเวณมากกว่าที่เราเคยทราบกันนะครับข้อมูลนี้มาจากรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับรายงานดังกล่าวระบุว่าตั้งแต่ที่จีนเริ่มความพยายามในเดือนธันวาคมเมื่อ2ปีก่อนปักกิ่งนั้นเข้าอ้างสิทธิ์บนพื้นที่7แห่งจากทั้งหมด8แห่งนะครับและถ้าวัดขนาดของพื้นที่แล้วเนี่ยจะพบว่ามีความใหญ่ถึง17เท่ามากกว่าพื้นที่ที่วัดเมื่อ40ปีก่อนและถ้าคิดถึงว่าความพยายามดังกล่าวมีขึ้นภายใน2ปีนั้นถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนพื้นที่ที่มากนะครับและที่ผ่านมาครับจีนมีการถมทะเลหรือทำพื้นที่ในทะเลเหมือนเป็นเกาะเทียมขึ้นในน่านน้ำที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีประเทศคู่กรณีที่เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเวียดนามมาเลเซียและฟิลิปปินส์นอกจากนั้นยังมีไต้หวันด้วยครับคุณจำเริญ
ครับแล้วก็ถ้าคุณรัฐพลหรือคุณผู้ฟังคิดว่าปีนี้ร้อนมากกว่าที่เคยผ่านมาเนี่ยได้รับคำยืนยันแล้วนะครับจากหน่วยงานด้านบรรยากาศแล้วก็สมุทรศาสตร์ของสหรัฐหรือว่าโนอาเขาบอกว่าตัวเลขที่เก็บมาเนี่ยยืนยันว่าเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยเก็บบันทึกมาตั้งแต่ปีคศ1880แล้วปี2015หรือ2558เนี่ยคาดว่าจะทำลายสถิติในแง่ของเป็นปีที่ร้อนที่สุดด้วยตัวเลขบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาแล้วก็เป็นไปทั่วนะครับทั้งในยุโรปในตะวันออกกลางอย่างตัวเลขอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองบันดามาชาของอิหร่านเนี่ยระบุว่าขึ้นสูงถึง74องศาเซลเซียสทีเดียวนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอันนี้เป็นผลจาก2อย่าง global warming หรือภาวะโลกร้อนแล้วก็เอลนินโญอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นก็เลยส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกด้วยครับคุณรัฐพล
ครับ อยากจะออกจากช่วงข่าวด้วยเพลงนะครับซึ่งมีข่าวว่าจอห์นบอนโจวีศิลปินร็อกของสหรัฐซึ่งไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตที่จีนมาก่อนจะไปเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่นั่นในเดือนกันยายนนะครับและเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดความสนใจจอห์นบอนโจวีถึงกับร้องเพลงจีนนะครับคนไทยอาจจะรู้จักในชื่อจันแทนใจที่ดังจากนักร้องเติ้นลี่จิงก็เลยจะมาเปิดให้ฟังส่งท้ายช่วงข่าววันนี้ครับครับเรียกว่าสลัดคราบนักร้องร็อกพอได้นะครับ
นี่ต้องไปแข่งกับอะไรนะ Taylor Swift นะ Taylor Swift ก็จะไปเปิดคอนเสิร์ตเหมือนกันครับ
ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับครับและก่อนเข้าช่วงบันเทิงพอดีนึกได้ว่าอยากจะมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเล่นสนุกกับ Voice of America ในวาระครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬา
ครับ
นะครับเราทำกิจกรรมร่วมกันเกมคืออะไรครับคุณจำเริญ
เกมคือให้มาดูวิดีโอที่เราเอาขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของ VOA ที่ voathai.com หรือว่าของเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬานะครับ julabook.com คือช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดๆในเมืองไทยแต่ว่าโอเคละนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราร่วมจัดกับศูนย์หนังสือจุฬาเข้ามาดูวิดีโอที่เราคลิปวิดีโอที่เราโพสต์ไว้แล้วก็เข้าไปนับโลโก้ร่วมโลโก้คู่ระหว่างของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาว่านับได้ทั้งหมดกี่อันที่เราใส่เอาไว้ในวิดีโอนี้ตอบคำตอบนะครับในช่องทางด้านขวามือของวิดีโอนี้ตอบทางอื่นเราไม่รับนะต้องตอบในนี้ด้วยว่านับได้กี่อันแล้วก็ถ้าจะให้ดีบอกด้วยว่าติดตาม VOA ทางช่องทางไหนเราก็จะขอบพระคุณถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่โชคดีจับรายชื่อได้นะครับก็เรามีของมากมายที่จะให้ไปดูรายละเอียดเรื่องของที่เรามอบให้ในเว็บไซต์ได้เลยก
ิ
จกรรมนี้จะมีถึง20กันยายนเท่านั้นเองแล้วก็จะมอบรางวัลใหญ่วันที่3ตุลาคมที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับ
ครับอย่าลืมติดตามนะครับมีคนตอบถูกหลายคนแล้วด้วยครับครับอีกสักครู่เราจะกลับมากับช่วงบันเทิงครับ ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับกับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนสิงหาคมช่วงหลังวันแม่ในเมืองไทยหนังใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของคณะนักร้องวงฮิปฮอปผิวดำ NWA ทำให้ต้องมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยตามโรงภาพยนตร์บางแห่งที่ฉายเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับและ The Giftเรื่องราวของเพื่อนสมัยมัธยมปลายที่ตามติดมาขอเช็คบินเพื่อนเก่าเมื่อเวลาผ่านไปราว20ปีหล่นลงมาเป็นที่5แถมยังนำพาเพื่อนติดตัวมาด้วยอีก1รายคือ Fantastic Four จากรายได้ที่ร่วงหล่น 69% ลงมานอนแอ้งแม้งตรงที่4เช่นกันส่วนหนังใหม่1ใน2เรื่องที่ย่างเท้าเข้าโรงในช่วงสุดสัปดาห์ตรงอันดับ3นั้นเป็นการปัดฝุ่นนำหนังแนวสายลับสมัยยุคสงครามเย็นมาสร้างใหม่เรื่องราวของความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดระหว่างสายลับ CIA ผู้ต้องทำงานร่วมกับมือพิฆาตของ KGB เพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมันสมองของโครงการระเบิดนิวเคลียร์และนำไปสู่การทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมแต่หนังแนวสายลับที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่เรื่องนี้แม้จะยืนอยู่เป็นที่3ก็ตามแต่ในแง่รายได้แล้วกินฝุ่นอยู่ที่แค่13ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับส่วนเรื่องของสายลับอีกทีมหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่านำโดยทอมครูซเกี่ยวกับการตามไล่ล่าองค์กรอาชญากรรมข้ามทวีปเช่นกัน Mission Impossible Rogue Nation ตอนที่5ของปฏิบัติการเปลี่ยนที่ยืนลงมาเป็นที่2ครับและเมื่อปี1988หรือราว27ปีที่แล้วคณะดนตรีแนวฮิปฮอปชื่อ NWA ออกอัลบั้มใหม่ชิ้นแรกชื่อ Straight Out of Comptonซึ่งตีแผ่ความเป็นจริงของชีวิตอันโหดร้ายของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ทางใต้ของนครลอสแองเจลิสและเรื่องราวความเป็นมาของคณะดนตรีดังกล่าวอยู่ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันคือ Straight Out of Compton ที่เดินตรงเข้ามาคว้าอันดับหนึ่งมาครองด้วยรายได้60ล้านดอลลาร์ เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จจากทุนสร้างเพียงแค่29ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับ
ครับและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เรื่องที่เราจะมาเล่ากันวันนี้ซึ่งได้คุณนิตยามาเป็นแขกรับเชิญนะครับคือเรื่อง Irrational Man ผลงานของ Woody Allen ผู้กำกับและนักเขียนคนที่มีแฟนจำนวนมากเพราะว่ามีสไตล์เป็นของตนเอง
ใช่แล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นศิลปินรุ่นเก่าอายุ80ปีแล้วนะ80ปีแล้วก็ผลงานเขาในเรื่องของงานเขียนงานบันเทิงโดยเฉพาะในช่วง50ปีหลังเนี่ยผมดูรายชื่อภาพยนตร์ที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณ70กว่าเรื่องก็เป็นหนังแนวตลกแนวชีวิตแนวเสียดสีซึ่งแต่ละเรื่องก็เราก็ดูแล้วเราก็ได้ขำแอบขำลึกๆเรื่องที่เขาคนผู้ฟังทางเมืองไทยอาจจะได้ชมสัก 2-3 ปีหลังก็คือ Blue Jasmine ที่ทำให้ Kate Blanchett ได้รางวัลออสการ์
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดอันดับต้นๆของผลงาน Woody Allen
ใช่หลังจากช่วงที่Bernie Madoffเคสของเบอร์ดี้แมดอฟพอดีแต่ว่าวันนี้ที่คุณรัฐพลจะมาคุยหรือว่าไปดูมาแล้วย่องไปดูมาแล้วเป็นผลงานบนจอเงินชิ้นล่าสุดของเขาใช่ไหม Irrational Man
ใช่ครับ
เห็นได้ข่าวว่ามี Woody's Ladies คนใหม
่ Woody's Lady คนใหม่ Emma Stone ปกติใน Woody Allen จะมี Woody's Girl คือที่ผ่านมาเราเห็น Scarlett Johansson เล่นภาพยนตร์ของ Woody Allen หลายเรื่อง แล้วก็เห็น Penelope Cruz เล่นภาพยนตร์ของเขาก็หลายเรื่องเหมือนกัน
อีกคนหนึ่งก่อนหน้าพวกนี้เนี่ยคือแน่นอน Diane Keatonนะคะ
ใช
่แล้วต่อจากไดแอนคีตันเนี่ย
นี่คือพูดถึงตั้งแต่แอนนี่ฮอลล
์หลายสิบปีมาแล้วนะคะยังไงก็ตามต่อจากไดแอนคีตันคือมิเรียลเฮมิงเบย
์
นะคะที่ได้เล่นหลายเรื่องเหมือนกันกับวูดดี้แอลเลน
ก็เรียกว่าเขาก็เลือกหยิบดาราที่ผู้หญิงที่กำลังเรียกว่าอะไรกำลังเป็นดาวรุ่งในช่วงนั้นมาแล้วก็จับมาแล้วก็มาสวมบทซึ่งก็เป็นบทที่เฉพาะตัว
แล้วต้องมีแววการแสดงนะผมว่า
ต้องมีความสามารถ
ต้องมีความสามารถ
ต้องมีความสามารถซึ่งส่วนใหญ่หนังของ Woody Allen เนี่ยก็จะออกมาแนวขำๆหน่อยๆแล้วก
็ม
ีให้ข้อคิดด้วยใช่ไหมคือเป็นแนวดราม่าคอมเมดี
้ผมจะบอกแล้วเพี้ยนนิดๆด้วย
รู้สึกว่าต้องนำด้วยเพี้ยน
ทำด้วยเพี้ยน
ใช่เพราะว่า Woody Allen เนี่ยที่เขามีชื่อเสียงมากคือความเพี้ยนนะคะเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคนเจ้าคำถามแล้วก็สมมุติว่าถ้าเขาถามคำถามอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ท้องฟ้าจึงเป็นสีครามนะคะแล้วคุณก็ตอบว่าเพราะมันหน้าร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวูดดี้จะมีอีก10คำถามตามมานะคะ
แต่ว่าก็เป็นมุกที่ทำให้เขาน่าติดตามเพราะผลงานเขาก็ในแง่ของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
ถือ
ว่ามันทำให้งานของเขาเนี่ยมันน่าติดตามเพราะมันท้าทายนะฮะท้าทายไอ้ความคิดของเราอยู่เสมอว่าเขาสามารถหามุกหรือว่าสามารถนำเสนอบางแง่มุมออกมาได้อย่างเราดูแล้วเราก็ขำ
ผมก็ว่าจริงอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแนวที่ถ้าสมมุติคนอื่นสร้างผมว่าจะดูเบื่อเป็นเรื่องของอาจารย์คนหนึ่งที่มีประวัติร้ายกาจถูกพูดถึงในมหาวิทยาลัยว่าเป็นคนเจ้าชู้มีปัญหาต่างๆนานาดื่มเหล้าจะมาสอนภาควิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆแล้วก็ออกแนว liberal
หัวก้าวหน้า
ใครๆก็พูดถึงมีนักศึกษาหญิงหลงรัก
คลายชีวิตจริงก็บอกคุณดิตยาน
ั่นคือชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ชีวิตจริงของวูดดี้อาเลนด้วย
มันแม้กระทั่งในรั้วมหาวิทยาลัยก็อย่างเดียวกัน
เรื่องดำเนินไปด้วยความคิดของวาคินฟินิกที่เป็นอาจารย์สอนปรัชญาเขามาด้วยอาการซึมเศร้าคิดว่าต้องการหาความหมายในชีวิตแล้วก็ติดเหล้า อยากจะหาจุดที่เรียกว่า breakthrough คือเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้เห็นความหวังให้มองโลกสดใสมากขึ้น อันนั้นคือด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยขณะที่อยู่ในภาวะจิตตกเนี่ยก็เกิดความสัมพันธ์แบบจะว่ารักสามเศร้าก็ไม่สักทีเดียวเพราะว่าผู้หญิงสองคนที่หลงรักเขาเนี่ยไม่ได้หึงซึ่งกันและกันผู้หญิงที่หลงรักเขาอีกคนหนึ่งก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี
้คนหนึ่งเป็นนักศึกษา
คนหนึ่งเป็นนักศึกษาคนหนึ่งเป็นอาจารย์วาคินฟินิกวันหนึ่งมีเหตุบังเอิญที่ทำให้ตัวเองคิดได้ว่าที่เหลือของชีวิตนี้เนี่ยจะต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ คือต้องไปสังหารผู้พิพากษาคนหนึ่งเพราะว่าไปแอบฟังคำคุยกันคนคุยกันในร้านอาหารผู้พิพากษาคนนี้จะเป็นคนที่ตัดสินในคดีที่ฝ่ายคนที่ตกอยู่ในคดีเนี้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมวากินฟินิกซ์บอกว่าชีวิตเขาต่อไปจากนี้เนี่ย
นี่คือความหมายของชีวิต
ใช่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นด้วยการปลิดชีวิตผู้พิพากษาซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยก็ถึงเรียกเรื่องนี้ว่า irrational man
แต่ฟังดูก็พอจะเห็นภาพแล้วนะว่าเขาก็วางตั้งชื่อแล้วก็วางพล็อตเรื่องเอาไว้เนี่ยน่าติดตามนี่เล่ามาขนาดนี้ก็เลยว่าการวางพล็อตเรื่องเนี่ยหรือว่าการผูกบทของตัวละครหรือว่าการใส่บุคลิกของตัวละครเนี่ยแน่นอนเป็นเอกลักษณ์ของวูดดี้อัลเลนน่าติดตาม
แล้วก็ยังรักษาเสน่ห์ของวูดดี้อัลเลนไว้เพราะว่าจะมีบทอะไรตลกๆหรือบทพลิกที่คนรอดูติดตามเพราะว่าเราดูแล้วเรารู้แล้วล่ะว่าวาคินฟินิกซ์ต้องการทำอะไรในตอนท้ายของเรื่องและตอนพลิกทำให้คนดูเซอร์ไพรส์คืออะไรอันนี้คือทำให้ผมรอดูจนจบ
อ
ย่างน่าติดตาม
ซึ่งไม่นำมาเปิดเผยอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าจะถามคุณรัฐพลว่าแล้วหนังทุกเรื่องของวูดดี้อัลเลนเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อหาหรือมีเมสเซจแฝงอยู่อันนี้คุณรัฐพลจับเมสเซจอะไรได้ไหมว่าเขาอยากจะบอกอะไรคือมันไม่ใช่เสียงหัวเราะหรือคนมาดูบันเทิงอย่างเดียว
ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าความหมายของชีวิตของคนเนี่ยแต่ละคนมีตรรกะที่ต่างกันจริงๆ
ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรือไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นรับได้ใช่ไหม
ใช่และอย่าเซอร์ไพรส์ถ้าสมมติอีกคนหนึ่งคิดแบบหลุดโลก
มีนิดเดียวจำได้ว่าเคทแบลนเชตเขาพอเขารู้เขาจะได้เล่นหนังกับวูดดี้แอลเลนซึ่งเขาอยากเล่นมากเนี่ย เขาก็ตื่นเต้นมากนะแล้วก็พอไปถึงวันเริ่มถ่ายทำเขาก็ถามวูดดี้แอลเลนว่าจะให้ในฐานะเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะแล้วก็เขียนบทด้วยเนี่ยจะให้เขาคิดยังไงนะในฐานะตัวนำเนี่ยวูดดี้บอกไปเลยทำเสร็จแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรนะไม่ได้ให้คำแนะนำไม่ได้แนะแนวทางอะไรทั้งสิ้นพอถ่ายฉากนั้นจบไปเขาก็ดูหน้าวูดดี้วูดดี้บอกไม่ดีเลยนะเอาใหม่เขาบอกซึ่งทำให้เคทแบลนเชตต์เขาบอกว่าเป็นงานที่ยากมากสำหรับเขาเพราะว่าผู้กำกับนะคะวูดดี้แอลเลนเนี่ยเปิดฟรี
เลยมันทำให้คิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาดึงตัวนักแสดงเจ้าบทบาทมาร่วมเล่นได้เพราะว่าจะต้องมีคนมีความสามารถพอที่จะอิมโพรไวส์
คิดเองได้อิมโพรไวส์ได้ใช่ค่ะ
มันเลยกลายเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์ของวูดดี้อัลเลน
อันเป็นแต่เกร็ดเล่าให้ฟังใช่
ยอมรับว่าเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นแฟนนะวูดดี้อัลเลนก็เลยเอาเพลง Cheerleader ของศิลปิน OMI ที่กำลังขึ้นอันดับ1ที่บิลบอร์ดมาเปิดส่งท้ายรายการครับครับแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบูรณ์
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ All these other girls are tempting but I'm empty when you're gone and they say Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? Like no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need herOh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She evolves like a model She grants my wishes like a genie in a bottle Yeah, yeah Cause I'm the wizard of love And I got the magic wand All these other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say, do you need me?Pretend who will make you feel like cheating Like no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นมาจีนได้จับกุมคุมขังผู้คนจำนวนมากซึ่งนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกประเทศจีนชี้ว่าเป็นการเสื่อมถอยของสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนอย่างร้ายแรงจนถึงขณะนี้มีทนายความนักกิจกรรมและสมาชิกในครอบครัวของคนเหล่านี้กว่า250คนที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำและในบางกรณีก็ถูกตั้งข้อหาอาญาด้วยคำกล่าวที่ว่านี้เป็นของนายทอมมาลินาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานในการแถลงข่าวเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างสหรัฐกับจีนนายมาลินนาวสกี้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่นักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังถูกคุมขังอยู่และมีหลายคนที่ถูกปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจากทนายความด้วยสื่อมวลชนของทางการจีนกล่าวถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ช่อฉนด้านการเงินที่พยายามสร้างปัญหายุ่งยากและบ่อนทำลายรัฐบาลด้วยการจัดการประท้วงยื่นข้อร้องเรียนข่มขู่ผู้พิพากษาและสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองจากการยักยอกทรัพย์ถึงแม้การที่ตำรวจควบคุมตัวนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมต่างๆจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนก็ตามแต่ขอบข่ายของการปราบปรามที่ว่านี้นับเป็นเรื่องน่าตกใจและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาลินนาวสกี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวนักกฎหมายและนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนี้โดยทันทีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าการประชุมใหญ่ของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่4ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปได้เน้นเรื่องการปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีหลักนิติธรรมเมื่อทนายความถูกจับกุมจากการช่วยว่าความให้กับลูกความของตนหรือเมื่อรัฐบาลเห็นว่าการเบิกความต่อศาลเป็นการสร้างปัญหายุ่งยากหรือเป็นการสร้างการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งก็เป็นข้อหาอย่างคลุมเครือที่นักกฎหมายและบุคคลอื่นๆถูกดำเนินคดีนายทอมมาลินนาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าหลักนิติธรรมนั้นหมายถึงว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างหลักการแห่งกฎหมายและความต้องการของรัฐหลักกฎหมายจะต้องมาก่อนแต่ในประเทศจีนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามมากยิ่งขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials